Colegul meu, Valeriu Cațăr, a întrebat-o aseară pe Anneli Uti Gabani, cercetător la Institutul German pentru Relații Internaționale și de Securitate, ce alte motive, pe lângă cel invocat oficial, ar mai fi putut avea președintele Voronin pentru a refuza să meargă la această întâlnire.
Părerea mea sau impresia mea este că, desigur, motivul pe care Transnistria l-a livrat, ca să spun așa, forurilor de la Chișinău, mi se pare mai degrabă binevenit, pentru că am impresia că este vorba de un fel de frână de ultim minut care s-a tras pentru a preveni niște evenimente care ar fi putut să devină și mai periculoase după semnarea declarației. Sigur că nu se poate dovedi că motivul nu este real, însă dat fiind că contramandarea s-a anunțat de către Ministerul Reîntregirii, arată că poate într-o reminiscență și amintind de felul în care a fost contramandată și semnată la memorandumului Cozac în 2003, anumite persoane cu o clarviziune politică pronunțată au prevalat în luarea acestei măsuri.
Dar poate această evoluție a evenimentelor fi tratată ca un eșec al Moscovei în tentativa ei de a forța oarecum evoluțiile în procesul reglementării transnistrene acum în perioada campaniei electorale de la Chișinău?
Am impresia că Moscova a câștigat de două ori. În primul rând, a întins această capcană destul de dibace președintelui Voronin și s-a folosit și de dorința președintelui, care de altfel eu o știu încă de anul trecut, când s-a spus că Moldova va soluționa conflictul transnistrian înainte de alegeri, poate vă amintiți. Sigur că prin acest orizont de așteptare, guvernul de la Chișinău și-a autoimpus o presiune și a acționat în consecință. Este, după părerea mea, desigur și o dorință, se poate presupune că este vorba de dorința sinceră de a soluționa acest conflict, însă dorind soluționeze rapid și de a obține și mai multă vizibilitate printr-o întâlnire la Moscova și cu președintele Medvedev, de fapt, președintele Voronin și-a creat singur presiunea sub care după aceea a semnat acel document. Iar documentul conținea destul de clar câteva capcane de care, de asemenea, se pare că președintele, fiind confruntat cu un document pregătit dinainte, nu a reușit să vadă aceste capcane. Sigur că, în primul rând, este vorba de un document semnat pe picior de egalitate cu liderul unui stat nerecunoscut, Transnistria. După aceea, problema menținerii forțelor de pacificare până după soluționarea politică a conflictului, deci o eventuală o perioadă indefinită, și ceea ce cred și eu că înseamnă de fapt scoaterea acestei probleme de sub egida negocierilor 5+2, ceea ce cred că niciun Occident nu a creat numai încântare. Și, desigur, și punctul 3, reluarea dezbaterilor 5+2 numai după satisfacerea condițiilor puse de Transnistria. Deci toate trei puncturile riscă să creeze imaginea unui președinte care este gata să facă jocul rusesc. Indiferent dacă este adevărat sau nu, cel puțin a fost o greșeală, ca să spun așa, de procedură de politică externă destul de mare. Iar în momentul de față, Rusia a câștigat de două ori, cred. În primul rând pentru că președintele Voronin s-a dus la Moscova și a semnat acest document, deci a creat impresiile nefavorabile pe care, desigur, nu și le-a dorit. Iar în al doilea rând, contramandând, acum dă și câștig de cauze Transnistrie, care spunea dintotdeauna că, vedeți, de fapt, Republica Moldova nu este gata de discuții și de crearea atmosferei în care noi să revenim la masa dialogului 5+2.
Credeți că angajamentele pe care și le-a asumat președintele Vladimir Voronin semnând declarația de la Moscova, vor avea consecințe de ordin juridic internațional pentru viitoarea guvernare de la Chișinău?
După toate regulile relațiilor internaționale, cred că nu vor avea consecințe, dar desigur atmosfera creată mă tem că nu va facilita noi încercări de a relua dialogul cu partenerii așa zici din Transnistria în niciun caz.
În ce măsură atunci acțiunile Moscovei pe orizontul transnistrean se înscriu în politica generală externă promovată de Rusia în ultimul timp în relația cu așa zisa vecinătate apropiată a sa?
În ceea ce privește folosirea conflictelor mai mult sau mai puțin înghețate, în a-și menține controlul asupra politicii interne și externe a statelor pe teritoriul cărora au fost create din adins, după cum știm, aceste conflicte, rămâne neschimbată. Rusia și în Republica Moldova este foarte clar, a dorit de la început, politica Moscovei vizează menținerea trupelor rusești pe teritoriul întregii Moldove sau și a unei Moldove reîntregite. Și dacă a fost o schimbare, atunci cred că era numai dorința de a avansa eventual, bazându-se pe dorința foarte pronunțată a președintelui Voronin de a prezenta o soluție sau cel puțin perspectiva unei soluții electoratului, a încercat eventual să se apropie mai mult de acest scop, iar pe de altă parte, cred că există în Rusia și un sentiment sau mai degrabă un resentiment față de tratamentul pe care încă președintele Putin l-a suferit după eșecul cu memorandumul COSAC. Și cred că interesul Moscovei era ca în niciun caz președintele Voronin să aibă succes de cauză sau partidul lui la alegeri.
Și totuși, de unde credeți că se alimentează această politică tot mai agresivă a Rusiei în raport mai întâi cu fostele colonii din spațiul post-sovietic și în general cu Occidentul?
Vedeți că avem două evenimente din ultima jumătate de an care pot fi semnificative în ceea ce privește politica Moscovei, în primul rând războiul din Georgia și în al doilea rând eventual și criza financiară. Eu cred că semnalul pe care Moscova dorește să-l transmită Occidentului și de altfel și noului președinte al Statelor Unite este următorul. În ceea ce privește politica noastră vis-a-vis de fostele state din Imperiul Sovietic, există o linie roșie pe care noi nu o vom negocia. Nici dacă există criza financiară, ci chiar dacă în Statele Unite a ajuns un președinte care în multe domenii se pare că arată că este gata de reînceperea unor discuții. Deci, acesta mi se pare semnalul Moscovei. Multe se pot discuta și negocia, dar extinderea NATO-ului în spațiul post-sovietic este un lucru asupra cărora Rusia nu va negocia.
A fost Anneli Ute-Gabani, cercetător la Institutul German pentru Relații Internaționale și de Securitate, într-un interviu realizat de colegul meu, Valeriu Cațăr, despre întrevederea anulată a președintelui Voronin cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Așa